Сол пештің түбінде өскен ол қыз бүгін қаладағы пәтерге көшті зәулім. Пеш алдында жиналған ест отын көп, сол пеште жанды қыстың көп кешін дот. Бәріміз де өстік қой бала шақта, ескі пештің пісірген кеспесін жәп. Пештің пісірген кеспесін жеп, таң атай тоңазып кетпесін деп, балаларға қыз-қызғар өтпесін деп, анам байқыш жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін деп, анам байқыш жүретін балалардың өрпесін қымтап суып өтпесін де бар. Жасамаңдар көп кесірде, беретін қайда танам етте сүрлеп. Есіңде ме сенде ескі пеш қасында, балалықтың қызығын кешкесін көп. Қайранау шайлау шөптесін көп, білдірмейді ау заманға өкпесін көп. Тілейік бізді сүрген ескі үйдегі, ескі пештің түтіні өшпесін де, ескі пештің түтіні өшпесін де. Таң атай тоңазып кетпесін де, балаларға қыз-қызғар өтпесін де, анам байқыш жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін де. Өтпесін қымтап суып өтпесін де бар.